Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi. Kalastajaradiosta Jyri, terve. Tänään tarinoidaan pikkasen kalastusmatkailusta ja keskitytään kotimaiseen kalastusmatkailuun, vaikka varmaan aiheessa sivutaan myös turisteja, jotka Suomessa matkailee. Meillä on omalla tavallaan ihan käsittämätön tämä meidän maa. Meillä on 200 000 järveä täällä, meillä on 25 000 kilometriä jokea, meillä on rannikkoa suoralla viivalla mitattuna 1100 kilometriä. Eli jos mietitään niin kuin tätä meidän maan potentiaalia, niin tämähän on ihanteellinen kaikille kalastusmatkailulle. Meillä on aika hyvä lajikirjo kaloja, meillä on kalapaikkoja niin sanotusti jo tällaisia niin kuin omalla tavallaan niin kuin staattisia, ymmärrettyjä, muistettuja, paljon käytyjä, mutta meillä on niin kuin sitä hyödyntämätöntä potentiaalia ihan käsittämättömästi. Suomessa on omalla tavallaan tämä, niin kuin tämä kalastusmatkailu profiloituu tosi paljon tuon lohen ympärille. Eli meillä on nämä pari isoa lohijokea pohjoisessa, jota käydään aktiivisesti isolla porukalla kalastamassa, eli Teno ja Tornio. Ja sen lisäksi meillä on tietysti tuo meidän länsirannikko, mistä lohi nousee kohti jokia. Eli puhutaan Ahvenanmaan kalastusmatkailusta touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin niin kuin tosi paljon vetouistelijoita raahaa kaluston sinne ja nauttii sieltä porukoilla mökkiyrittäjien palveluista ja ylipäänsä kaikista ravintopalveluista ja muista vastaavista. Mutta se, että kun jos ajatellaan nyt Suomea tällä hetkellä, mehän kaupungistutaan tosi paljon. Meillä on kaupungeissa paikotelleen hoidettu tosi hyvin lähikalastuskohteita, mihin ihmiset voi lähteä töiden jälkeen illalla kalaan, saada hyvinvointia ja rentoutumista. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että yhä enemmän ja enemmän, varsinkin niin kuin etelän kaupungeissa nähtävissä tämä traileriralli, eli porukat lähtee ottaa veneen perään, ja lähtee trailerilla johonkin lähialueelle kalaan. 150 kilometrin säteellä on varmaan semmoinen hyvä nyrkkisääntö, mihin 90% porukasta jää. Ja sitäkin voi jo pitää omalla tavallaan kalastusmatkailuna. Porukka lähtee veneellä sinne, tankkaa, syö, kalastaa kyseisellä alueella, ostaa mahdollisesti jopa erikoislupia joille tai muuta vastaavaa. Meillä on palvelut keskittynyt hyvin pitkästi näihin niin sanottuihin meihin staattisiin kalastuspaikkoihin, Ahvenanmaalle, Tenolle, Torniolle, tiettyihin alueisiin, mihin porukat tekee niin sanotusti trailerireissua, kavereiden kalareissuja ja muita. Mutta sitten meillä on tosi paljon erinomaisia kalastusalueita, missä näitä palveluita ei käytännössä vielä ole. Jos ajatellaan karusti, niin meillä on 28 000 matkailualayritystä tilastojen mukaan Suomessa, joista eräalan yrityksiä on vain 800. Eli huomioiden omalla tavallaan tämä potentiaali versus toi yritysten määrä ja siihen panostettu määrä, niin onhan tuossa niin kuin ihan järjetön potentiaali vielä hyödyntämättä. Meille tulee tänne Suomeen aika paljon tuolta Euroopasta kuitenkin turismia, ja osa niistä on kalastavaa turismia itärajan takaa, Keski-Euroopasta, Etelä-Euroopasta, muualta. Näillä ihmisillä on semmoinen aika lailla yhteinen nimittäjä, että ne ei tule pelkästään niin kuin kalastaan tiettyä kalalajia, vaan ne tulee kalastaan elämyksiä. Jotenkin tuntuu, että toi lohi ei silloin ole ollenkaan niin olennainen asia kuin se, että esimerkiksi turisti pääsee johonkin pohjoisen joelle ylipäänsä nauttiin siitä elämyksestä, kautta sitten jollekin itäsuomalaiselle järvelle tai mihin tahansa pyytään sitä kalaa ja saada sitä itse ja tehdä sitä vielä tarvittaessa ruokaakin. Toki tämä nyt on aika karua yleistämistä siinä mielessä, koska kyllähän meille tulee lohituristajakin Suomeen. Mutta se, että siinä kilpailu näiden tiettyjen kalalajien osalta kohteessa, niin siinä ollaan niin kuin aika kovalla viivalla, kun mietitään muita vastaavia paikkoja. Mut jos ajatellaan niin kuin ehkä saaliin kautta siinä mielessä, että jos mietitään sitä saalista, sen kalastuksen eettisyyttä ja sen kalastuksen kestävyyttä, niin mikä olisi niin kuin tärkeintä? Me tuskaillaan monissa paikoissa sillä, että meillä ei niin kuin käytännössä, meillä on liian kova kalastuspaine kohdistuu johonkin tietylle alueelle. Siinä on niin sanotusti kalastusmatkailu, eli paljon opaspalveluita. Siinä on paljon harrastekalasta, jotka on mahdollisesti joskus käyttänyt opaspalveluita tai muuten se kohde on hyvin helposti saavutettavissa. Siellä se paine on niin iso, että kestääkö se paikka sen. Meillä on nähty täällä alueita, missä esimerkiksi kuhakannat on romahtanut, tai jos ei romahtanut, niin kääpiöitynyt. Niin miten tässä tilanteessa pitäisi toimia? Pitäisikö niitä pyrkiä kannustaa niitä ihmisiä harrastamaan sitä kuhankalastusta muualla? Koska se kalastohoito on tosi vaikea tehdä ilman rajuja rajoituksia sillä tavalla, että se paikan tuotto kautta ominaisuudet palautus. Niin tässä suhteessa mä niin kun olen itse pohtinut ainakin sitä asiaa siltä kantilta, niin mikä on tämä, niin kun tämä meidän valtava potentiaali, jos ihmiset katsoskin esimerkiksi rannikkoseuralla sen sijaan, että katsotaan itään tai länteen tai etelään tai pohjoiseen, niin katsottaisikin Sisä-Suomeen. Mikä potentiaali meillä on sillä samalla harpin säteellä siellä Sisä-Suomessa? Minkälaisia kohteita? Tässä on niin kun hauenkalastuksen osalta ollut viimeiset pari vuotta hyvin nähtävissä se, että on ollut todella positiivista havaita, että porukka käy paljon pienemmillä järvillä, saa valtavia onnistumisia, läpivirtausjärviä, käy joella haukikalassa, saa valtavia onnistumisia. Eli nämä niin kuin perinteiset haukipaikat sitaateissa, niin ei ole todellakaan niitä, että ne on niin kuin tämän maan ainoita, vaan se, että se kalastuspaineen jakautuminen, kalastusmatkailun jakauttaminen myös Sisä-Suomeen, niin tähän tarjoaisi älyttömästi mahdollisuuksia siellä paikallisille toimia siellä Sisä-Suomessa, pohjoisen joilla, missä on niin kuin tietyllä tavalla se NSB-luokan kala, miten niin kuin siellä päin suhtaudutaan haukeen. Niin mikä potentiaali siellä olisi sitä kalastaa? Eli olisiko tässä niin kuin järkeä jopa pohtia sitä omaakin kalastajan matkailua? Itse on ruvettu miettimään ainakin, mutta olisiko muillakin ajatus niin kuin ruveta pohtimaan sitä, että mitä jos mä tekisinkin se seuraava haukireissun kavereiden kanssa johonkin ihan muualle kuin sinne tuttuun mökkiin, tutulle paikalle, vuokraa tutulta isännältä. Lähettäisikin Sisä-Suomeen ihan vieraalle vesille tekemään kartoitusta. Pohditaan vähän, että minkä tyyppinen paikka voisi olla ja tehtä se sinne. Ja vähän sillä asenteella, että se ajankohtakin valiten, että jos mietitään tuolla esimerkiksi Etelä-Suomessa merialueella, jos palataan vielä siihen haukeen, niin se haukisesonkihan on niin kuin no riippuen vuodesta, mutta siis suurhauen osalta pre-kutukalastus ennen kutua nimessä huhtikuussa ja kudun jälkeinen kalastus näin karrikoidusti toukokuussa. Kun sitten taas vielä monessa paikassa järvillä on toukokuun lopussa jäät, eli käytännössä niiden pääsee toukokuun puolivälin jälkeen sulaneille jäille kalastaa sitä haukea kudun jälkeen ja varmasti on niin kuin ihan järjettömiä elämyksiä tarjolla. Tai sitten kun näin järvet lämpenee, niin sitten kiivetään kohti pohjoista, mennään joille, jossa kalastussesonki on parhaimmillaan esimerkiksi kesäkuun lopussa. Tulvaan ohi, aletaan kalastaa sitä haukea siellä. Ahveiden osalta paras sesonki alkaa heinä-elokuun vaihteessa. Suomi on lomalla, moni lomalainen nauttii ahveiden kalastuksesta. Pienelläkin järvellä voi saada ihan kammoahvenia käytännössä, varsinkin sellaisilla järvillä, mistä ahventa ei niin kuin älyttömästi kalasteta, eli se kalastuspaine on pieni. Totta kai nyt täytyy niin kuin muistaa ihan vastuullisuuden nimissä se, että tässä tulee niin kuin se saaliin eettisyyden ja kestävyyden nimissä se kylmä tosiasia, että eihän pieni järvi sitten taas kestä mitään älytöntä kalastuspainetta. Mutta meillä on myös Suomessa järjettömän kokoisia järviä, jotka sitten kestää sitä painetta, pystyy jakamaan sen paineen. Se ei kohdistu yhteen ainoaseen matalikkoon tai yhteen ainoaseen syvänteeseen, vaan sitä potentiaalia on siellä järvessä ihan tajuttomasti. Mutta tässä kysytäänkin nyt ehkä enemmän sitä, että moni meistä on mukavuudenhalunen myös yhtä lailla, eli se, niin kuin se helppo tapa, millä on sitä hommaa tehty, vuosikaudet, on se tapa, mitä on helppo lähteä tekemään seuraavankin kerran. Ja mä ymmärrän sen erittäin hyvin, että se on kyse esimerkiksi lomasta, ei jakseta niin kuin panostaa, mutta jos pikkasen sitä filosofiaa käännettäisikin siihen suuntaan, että minkälaisia elämyksiä mä saisinkin, että jos mä en lähdekään niitä samoja kareja hakkaamaan ja odotan, että tosta se iso kala tuleekin, jos mä lähtisinkin hakkaamaan ihan muunlaisia paikkoja. Mä vähän veikkaan, että siinä saattaa moni yllättyä sillä varsinkin sen rentouden kautta sit sitä kautta, että vaikkei nyt sitä isoa kalaa ekalla reissulla saiskaan, mutta oppisi tuntemaan sen paikan, niin seuraavalla kerralla voi ollakin jo ihan eri meininki. Eli muutettaisiin sitä kalastusmatkailuterminologiaa esimerkiksi kalastuslomailuksi. Eli otettaisiin se vähän niin kuin enemmän loman kannalta kuin sen suorittamisen kannalta. Totta kai meillä on tärppiaddikteja, ne haluaa saada kaloja, mutta jos mietittäisikin sitä, että mitä kaloja? Jos ajatellaan tätä kalastuslomailufilosofiaa vaikka sillä tavalla, että jos lähdetään perheen kanssa reissuun, ollaankin kesälomareissulla, niin mitä jos sinne sitten isäntä tai emäntä haluaisikin sitten kalastaa päivän tai parisia välissä? Ollaan jossain ihan muualla sukulaisten mökillä, vuokratulla mökillä, niin panostettaisikin, ei lähettäisikään hampaatirvessä, vaan kalastettaisikin tuosta pari päivää tuossa, pari tuntia tuossa, yksi päivä tuolla, niin poispäin, siinä lomassa. Niin siinä voisi saada sellaista niin kuin lapsenomaista rentoutta siihen touhuun, ja samalla voisi saada mukulatkin mukaan innostumaan siitä touhusta, että ottaa niin kuin pieniä pätkiä lasten kanssa, koska se omalla tavalla se lasten sinnikkyys ja semmoinen niin kuin pitkäjänteisyys ei välttämättä toimi niihin pitkiin kalapäiviin. Mutta ennen kaikkea niin kun mä en missään nimessä halua nyt niin kun dissata, enkä todellakaan niin kun vähätellä mitään. Meillä on erinomaisia matkailupalveluita tässä maassa jo tällä hetkellä. Meillä on hienoja kalastusoppaita. Niitä on tietyllä alueella tarjontaa ihmisille paljon. Pääsee eri oppaiden kyytiin helposti, pääsee kokeilemaan erilaisia tekniikoita, muita. Oppaat vie kalastajia jigaamaan, ne vie heittää haukeen, ne vie uisteleen, ne soutaa joella, ne tekee kaikkea muuta. Mutta se, että jos sitä niin kuin omalla tavallaan oppaallakin riittäisi intoja virtaa ja aikaa ennen kaikkea siihen, että kartoittaisikin sitä asiaa sillä tavalla, että voisiko sitä asiaa tehdä jossain muuallakin kuin vaan sillä tutulla paikalla. Totta kai se on niin kuin ymmärrettävästi piru helppoa lähteä tutusta laiturista tutulle kalapaikoille, mutta voisiko se olla jopa omalla tavallaan isompi elämys tarjota sille asiakkaalle silloin, kun olisikin vähän erilaista. Oltaisikin vaikka jossain järvellä, vähän pienemmällä veneellä, ehkä ei nyt 4 henkeä kyydissä, mutta vaikka joku kerta 2 ja lähdettäisiin kokeilemaankin vähän erilaista hommaa. Mä ainakin pidän itsestä henkilökohtaisesti pirun kiehtovan ajatuksena, että ihmisiä vietäisi vähän erilaisille paikoille ja tehtäisiin vähän eri tavalla ja tarjottaisiin vähän erilaisia elämyksiä. Koska niin kuin omalla tavallaan ei voi sanoa, että on yhtä oikeaa tapaa harrastaa tai 4 väärää tapaa harrastaa, mutta se, että jos pystyttäisiin menemään sitä kalakeskeisyydestä kalastuskeskeisyyteen, eli ottaa niitä elementtejä siihen mukaan sieltä luonnosta enemmän ja tehdä asioita vähän eri tavalla, että olisi niin kuin se luontokeskeisyys tarjoaisi niille ihmisille elämyksiä, niin varmaan puhutaan silloin eri asiakasryhmästä, koska toiset haluaa totta kai sitä kalaa, eli vähän sellaista saalisvarmuutta ja muuta, mutta kyllä meillä käy paljon sellaisia ihmisiä, mä uskon, että tämän kaupungistumisen myötä tulee entistä enemmän ihmisiä, jotka haluaa päästä luontoon. Ei niinkään kalaan, vaan sinne luontoon, ja se kalastus on niin kuin siinä luonnossa oheistuotteena. Tuon meidän vähän kaiveltiin tuo tilasto ja katsottiin, että kuinka paljon suomalainen ihminen käyttää harrastukseen rahaa. Niin miehillä se lukema oli 1350 euroa noin karkeasti vuodessa, ja naisilla vähän vajaa 1000. Niin tuolta ei nyt ihan älyttömiä tarvitsisi budjettia lisätä, jos siinä lähdettäisiin tekemään joku upea kalareissu jossain vaiheessa muutama tunti jollain hienolla erämaajärvellä lomareissun yhteydessä tai muuta. Koska tätä hyödynnetään etelässä. Siis kun itsekin joskus on reissattu, niin siellä opas vie 2-3 tunniksi sut johonkin onkimaan. Se ei välttämättä ole se paras kalapaikka, jolle joutuu ajamaan enemmän, mutta se on kuitenkin se, että sä pääset kalaan siellä paikassa, missä sä oot lomailemassa. Ja se on tietysti omalla tavallaan taas elämys. Sen niin kuin sen biitsillä köllimisen rinnalla. Eli nauttii siitä, että pääsee vähän kalastaa lämpimän veden kaloja. Ja sitten semmoinen juttu justiinsa, mitä niin kuin itse omalla tavallaan oltiin juuri reissussa Lapissa. Puhuttiin paljon siitä ihmisten kanssa. Oltiin kalalla vähän sillä asenteella, että niin kuin lappalaisten termiä lainatakseen, sole niin justiinsa. Eli vähän sillä, että nukuttiin pitkään, käytiin muutama tunti päivällä kalassa 2-3 tuntia. Sen jälkeen mentiin mökille syömään, syötiin hyvin ja lähdettiin sitten iltakalaa esimerkiksi saunan jälkeen 9 jälkeen. Oltiin 2 tuntia vesillä, mentiin 30 aikaa laavulle ja me oli hieno kohtaaminen siellä paikallisten kanssa, kun sitä puhuttiin justiinsa ja he kertoi sitä omaa näkemystään, sitä touhusta ja kulttuurista ja muusta. Niin tämmöiset kohtaamiset on niin kuin omalla tavallaan kullanarvoisia ja siinä kannattaa olla niin kuin pirusti korvat höröllä siinä, että siinä ei niin kuin se he arvostavat valtavasti niitä matkailijoita, jotka käypi, mutta omalla tavallaan ne toivoisi myös paljon sitä, että ne matkailijat kunnioittaisivat sitä perinteistä kulttuuria ja sitä omalla tavallaan sitä tapaa. Meillä oli hauskin tilanne, oli just se, kun me oltiin ajettu pienelle rampille pitkän matkan päähän mökistä veneparkkiin, niin ihmiset juttelivat, että piti jo melkein ruveta soittelemaan naapureille ja muille, että kenen auto tämä on täällä. Niin siinä tullaan just siihen, että se kohtaaminen että tällaisella paikalla, Pirssiparkissa, traileri, niin on sen verran yllättävä kohtaaminen, että se ei siellä ihan joka päivä toteudu. Eli tässä just näiden kohtaamisten kautta niin on hyvä muistaa sitä, kunnioittaa sitä paikallista väestöä ja jäädä sitten vähäksi aikaa turinoimaan, koska se tuntuu, että lappalaisilla ei ole mihinkään kiire siinä vaiheessa, kun on nokipannukahvit tulossa. Että siinä sitten haastellaan äkkiä se 2 tuntia. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi kautta kalastajaradio. Mutta edelleen niinku summauksena omalla tavallaan se, että tämä maa mahdollistaa niinku todella kokonaisvaltaisia elämyksiä. Esimerkiksi sen, että jos ajatellaan, että jos ihminen kalastaisi vaikka joka vuosi käyttäisi jotain palveluita, hotellipalveluita, majoituspalveluita, ruokapalveluita, opaspalveluita, muita, ja tekisi vaikka koko elämänsä 2-3 kertaa vuodessa tämmöisen jutun, niin sillä pääsisi raapaseen vasta pintaa. Eli tämä niin kuin, tämä on niin laaja ja niin kokonaisvaltainen tämä touhu, että tästä löytyy varmasti uutta, kun vaan vähän niin kuin rajoittaa sitä omaa silmäluontaan, luomiaan ja pohtii sitä, että voisiko näitä asioita tehdä pikkasen eri tavalla. Ja just se, että se loma, ettei se olisi välttämättä vaan niin kuin sit pelkkää tykitystä, vaan siinä saisi sitten itselleenkin sitä akkujen latausta. Totta kai on ihmisiä, jotka lataa akkunsa sillä järjettömällä tykityksellä. Eli tarkoittaa sitä, että kalastetaan tapista tappiin, pimeästä pimeeseen ja välillä pimeessäkin ja muuta. Eli se on niin kuin se elämys. Niin ei sitäkään voi vähätellä, mutta se, että varmaan moni meistä normaali harrastaja ei välttämättä sitä jaksa tehdä, niin tällöin just se, että hyödyntää sitä pieniä hetkiä onnistumisen kautta sillä, että ottaisi paikallisilta vähän vinkkejä ja kävisi vähän uusilla paikoilla tutkimassa. Mut summa summarum. Mahtava maa, mahtavasti paikkoja, paljon harrastajia, hyödyntäkää paikallisia palveluita. Me saadaan pyörimään tämä meidän kalastusmatkailu paljon paremmin. Mä uskon, että valtiollistikin ajatellen nuo meidän isot instituutiotkin huomaa sen, että meillä on potentiaalia myös muissa kalalajeissa kuin näissä meidän suosituimmissa, mistä puhutaan aina lehdissä ja muissa. Eli kalastusmatkailua voi harrastaa monen eri lajin ympäriltä. Me lähdetään nyt tiputtaa rapumertoja järveen. Katsotaan vähän, löydetäänkö me rapuja. Sekin on omanlainen elämyksensä. Ja katsotaan sitten. Ensi viikolla me tarinoidaan elokuun kalastuksesta. Eli kannattaa pysyä radion taajuudella. Katsotaan vähän, mitä elokuussa voi tehdä. Paljon siihen liittyy samoja elementtejä kuin heinäkuussa, mutta on siellä paljon uusiakin. Kiitos, että olitte mukana. Kiitos, että kuuntelitte. Palataan astialle. Moi! Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi.